Праблемы асвятлення рэлігійных жыццяў у медыяпрасторы краін, які перажылі атэістычныя рэжымы, будуць абмяркоўвацца 15-16 лістапада ў Маскве падчас міжнароднай канферэнцыі «СМІ пасля постсацыялізму. Трэнды 2000-х». Наколькі спрыяльнымі сталі новыя ўмовы для садзейнічання адраджэння рэлігійных жыцця? Які вобраз рэлігіі і рэлігійнасці ствараўся ў свецкіх СМІ? Як пры гэтым развіваліся касцёльныя мас-медыя, як рэлігійным структурам пабудаваць эфектыўную медыястратэгію і пазбегнуць інфармацыйных войнаў супраць рэлігіі. Наколькі рэлігійная свядомасць саміх журналістаў? Пошукамі адказаў на гэта і многія іншыя пытанні будуць займацца падчас канферэнцыі ў Маскоўскім дзяржаўным універсітэце эксперты з Польшчы, Беларусі, Венгрыі, Румыніі, Малдовы, Ватыкану, Расіі і іншых краін. Падчас круглага стала пра будучыню рэлігійных медыя адбудзецца абмен думкамі з удзелам прадстаўнікоў праваслаўных, каталіцкіх, юдэйскіх і мусульманскіх сродкаў масавай інфармацыі.